Entón, que facemos? Agora que xa sabedes que podemos conversar para entreternos, tedes que saber tamén que podemos conversar e dialogar para aprender máis da experiencia doutra persoa. Iso é, xustamente, unha entrevista, un diálogo con alguén mediante o que aprendemos grazas a esa persoa, mesmo se as súas ideas non coinciden exactamente coas nosas. O que ides facer agora é unha entrevista a alguén da vosa comunidade educativa. Pode ser alguén do equipo directivo, unha profesora, un alumno ou alguén do PAS, persoal de administración e servizos, como unha conserxe ou alguén do persoal de limpeza. Estas persoas, as que traballan nos centros educativos facendo tarefas distintas á docencia, son moi importantes, non só porque poñen a funcionar o centro todos os días e o arranxan para que esteamos a gusto nel, senón porque teñen moita máis información sobre as instalacións e sobre a vida do centro da que poidades imaginar, son verdadeiras bibliotecas vivas.